Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Smartphones and Tablets Repairs Money-Making Venture Skill ni Chucky Oparandu ay isang praktikal na gabay sa pagkukumpuni ng smartphone at tablet na inilalahad din bilang posibleng pagkakakitaan. Batay sa pampublikong paglalarawan ng aklat, nakatuon ito sa paglipat ng mambabasa mula sa pagiging baguhan tungo sa pagkakaroon ng pundasyong kailangan sa mobile device repair. Hindi ito katang-isip o malawak na pag-aaral sa teknolohiya, kundi isang skill-oriented na aklat para sa mga gustong umunawa ng mga karaniwang problema ng device, proseso ng pagkukumpuni at potensyal na negosyo sa serbisyo. Mahalaga ang ganitong paksa dahil ang phone at tablet ay pang-araw-araw na gamit para sa komunikasyon, pag-aaral, trabaho at transaksyon. Kapag nasira ang screen, baterya, charging port o iba pang bahagi, may malinaw na pangangailangan para sa maayos at mapagkakatiwala ang repair. Ang layunin ng aklat ay ipakita na ang technical na kasanayan ay maaaring iugnay sa maingat na paghahatid ng serbisyo at pagkita. Gayunman, dapat lapitan ang repair ng may disiplina, tamang kagamitan at paggalang sa kaligtasan ng device at datos ng customer. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon mula baguhan hanggang practical na technician, ang pangunahing posisyon ng aklat ay ang mobile device repair ay isang kasanayang pwedeng simulan ng baguhan. Sa halip na larangang para lamang sa may formal na background sa electronics. Mahalaga ito dahil maraming interesadong pumasok sa repair business ang natitigil sa ideya na kailangan agad ng mataas na antas ng technical na kaalaman. Ang mas makatwirang panimulang punto ay pag-unawa sa mga bahagi ng smartphone at tablet sa papel ng bawat bahagi at sa maayos na daloy ng trabaho bago hawakan ang isang unit. Kabilang dito ang pagtukoy sa modelo ng device, pakikinig sa reklamo ng customer, pag-obserba sa sintomas at paghiwalay ng simpleng problema sa mas komplikadong sira. Ang repair ay hindi dapat ituring na basta pagpapalit ng pyesa. Halimbawa, ang hindi pag-charge ay maaring may kaugnayan sa cable, adapter, port, baterya, software o bahagi sa loob ng device. Kaya ang pag-aaral ng proseso ng diagnosis ay mas mahalaga kaysa manghula at umorder agad ng pyesa. Ang ganitong pundasyon ay nakababawas sa maling repair, nasayang na gastos at panganib na lumala ang sira sa praktikal na antas. Ipinapakita ng ganitong gabay na ang pag-unlad ay nakasalalay sa paulit-ulit na pagsasanay, maingat na paghawak ng unit, at unti-unting paglawak ng mga serbisyong kayang gawin ng ligtas at tama. Ikalawa, maingat na diagnosis bago magbukas o magpalit ng piyesa, isang mahalagang prinsipyo sa pagkukumpuni ng smartphone at tablet ang diagnosis bago aksyon. Sa ganitong uri ng serbisyo, ang nakikitang sintomas ay hindi palaging katumbas ng totoong sanhi. Ang basag na screen ay maaring malinaw na pisikal na pinsala. Ngunit ang itim na display, halimbawa, ay maaari ring may kinalaman sa koneksyon, power issue o ibang internal na problema. Kung walang sistematikong pagsusuri, nanganganib ang technician na magpalit ng mamahaling piyesa nang hindi nito nalulutas ang reklamo ng customer. Ang diin sa practical na repair skill ay nangangahulugang kailangang magkaroon ng logical na pagkakasunod-sunod. Suriin mo na ang kondisyon sa labas, itanong ang nangyari bago nagkaroon ng sira, at tiyaking malinaw ang eksaktong sintomas. Pagkatapos, gamitin ang mga simpleng pagsubok na hindi agad nagsasapanganib sa device. Ang maayos na diagnosis ay mahalaga rin sa pagpepresyo at pakikipag-usap sa customer. Mas tapat sabihin kung ang problema ay kailangan pang suriin kaysa mangako ng tiyak na resulta nang kulang ang ebidensya. Sa negosyo, ang maling hula ay may gasto sa piyesa, oras at tiwala. Sa teknisyon naman, ang disiplinadong diagnosis ay nagiging proteksyon laban sa padalos-dalos na pagkumpuni. Kaya ang aklat ay makabuluhang basahin bilang panimula sa paraan ng pag-iisip sa repair, hindi lamang bilang listahan ng mga sirang bahagi at kapalit nito. Ikatlo, kagamitan. Paghahanda at kaligtasan sa paghawak ng mobile device, ang pagkukumpuni ng phone at tablet ay nangangailangan ng paghahanda, hindi lamang lakas ng loob na magbukas ng device. Karaniwang masisikip ang mga modernong unit, may maliliit na tornilyo, sensitibong cable, pandikit at bateryang kailangang hawakan ng maingat. Dahil dito, ang wastong kagamitan at malinis na lugar ng trabaho ay bahagi mismo ng kalidad ng repair. Ang ideya ng pagkakaroon ng repair skill bilang pagkakakitaan ay hindi dapat ihiwalay sa responsibilidad na iwasan ang dagdag na pinsala. Ang maayos na pag-oorganisa ng tornilyo at mga piyesa halimbawa ay nakatutulong upang hindi may maiwang bahagi o magkamali ng pagbabalik. ang paggamit ng angkop na tool ay mas ligtas kaysa pamimilit gamit ang improvised na bagay na maaring makagasgas, makaputol ng cable o makasira ng housing. Mahalaga rin ang pag-iingat sa baterya at sa power source dahil ang physical na pagkasira o maling paghawak sa mga ito ay maaring magdulot ng panganib sa serbisyo. Dapat ding maging malinaw ang kondisyon ng unit bago ito tanggapin at ang mga limitasyon ng repair, lalo na kung may dating tama sa tubig, baluktot na katawan, o pinsalang lampas sa simpleng pagpapalit ng pyesa. Ang ganitong paghahanda ay nagpapakita na ang technician ay hindi lang marunong mag-disassemble. Marunong din siyang mag-control ng panganib, mag-ingat sa ari-ari ng customer, at maghatid ng mas maayos na resulta. Ika-apat, pagpapalit ng repair skill tungo sa serbisyong may kita. Ang natatanging direksyon ng aklat ay ang pagtingin sa smartphone at tablet repair bilang money-making venture o kesa na yung maaring gawing hanap buhay o sideline. Hindi sapat na marunong lamang magkumpuni dahil ang kita ay nakadepende rin sa paraan ng pag-aalok, pagpepresyo at pagpapatakbo ng serbisyo. Sa isang simpleng modelo, may bayad ng paggawa at may hiwalay na halaga ang pyesa. Ngunit kailangang isama sa pag-iisip ang oras ng diagnosis, panganib ng komplikadong repair, kalidad ng parts at posibilidad ng balik na customer. Ang sobrang murang singil ay maaring hindi makasagot sa gastos at responsibilidad. Ang sobrang taas naman, kung walang malinaw na paliwanag ay maaring magpahina ng tiwala. Ang wastong negosyo ay nangangailangan ng malinaw na pagtatantiya at tapat na komunikasyon. May pagkakataon ding lumawak ang serbisyo sa iba't ibang direksyon, tulad ng walk-in repair, pagbenta ng accessories o paghawak ng mga device mula sa paaralan at maliliit na organisasyon. Gayunman, ang pagpapalawak ay dapat sumunod sa aktual na kakayahan. Hindi dapat tumanggap ng repair na hindi pa kayang i-diagnose o ayusin ng ligtas. Ang reputasyon sa ganitong negosyo ay nabubuo sa tamang resulta, malinaw na paliwanag at maingat na pagtupad sa napag-usapan. Sa ganitong pananaw, ang technical skill at basic na pag-unawa sa serbisyo sa customer ay magkakabit. Ang isa ay hindi sapat kung wala ang isa. Panghuli, tiwala ng customer. Proteksyon ng datos at hangganan ng serbisyo, ang pagkukumpuni ng smartphone at tablet ay may mas sensitibong aspeto kaysa pag-ayos ng ordinaryong gamit. Dahil ang device ay maaring may personal na larawan, mensahe, account, dokumento at impormasyon sa pagbabayad. Kahit ang pangunahing layunin ng aklat ay pagtuturo ng repair bilang kasanayan at pagkakakitaan, hindi maaring ihiwalay ang praktikal na trabaho sa tiwala ng customer. Ang technician ay humahawak hindi lamang ng hardware kundi ng isang bagay na konektado sa pribadong buhay at trabaho ng may-ari. Kaya mahalaga ang malinaw na pahintulot, maayos na pagtanggap ng unit at pag-iwas sa hindi kailangang pag-access sa laman ng device. Dapat ding ipaliwanag na may mga repair na maaring magdulot ng panganib sa data, lalo na kung ang problema ay may kaugnayan sa storage, power, tubig o malubhang physical damage. Ang pag-backup kung posible at pahihintulutan ng customer ay isang praktikal na pag-iingat, ngunit hindi dapat ipangako kung hindi tiyak. Mahalaga rin ang pagtatakda ng hangganan. May mga sira na nangangailangan ng mas mataas na antas ng electronics work, espesyal na kagamitan o serbisyo ng otorisadong center. Ang marunong tumanggi o mag-refer ng unit ay hindi mahina ang technician. Sa katunayan, ipinapakita nito ang profesionalismo. Sa pangmatagalan, ang pagiging maingat sa privacy, malinaw sa panganib at tapat sa limitasyon ay mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng bawat trabahong darating bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga baguhang gustong magkaroon ng panimulang direksyon sa smartphone at tablet repair, lalo na sa mga naghahanap ng technical na skill na maaaring gawing sideline o maliit na serbisyo. Magikinabang din ang mga may interes sa electronics, ngunit mas natututo sa praktikal na aplikasyon kaysa sa purong teorya. Ang halaga nito ay nasa malinaw na pag-uugnay ng repair work at kabuhayan, sa halip na ilarawan lamang ang pagkukumpuni bilang libangan. Inilalagay nito ang kasanayan sa konteksto ng aktual na pangangailangan ng mga taong umaasa sa kanilang phone at tablet araw-araw. Gayunman, dapat basahin ito bilang panimulang gabay at hindi kapalit ng aktual na pagsasanay, updated na technical resources o mas espesyal na pag-aaral para sa masalimot na sira. Mabilis magbago ang disenyo ng mga device, kaya mahalagang sabayan ang natutuhan ng maingat na practice at kasalukuyang impormasyon tungkol sa mga modelong hinahawakan. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang repair manual dahil binibigyang diin ito ang money-making na dimensyon ng skill. Hindi lang tanong na paano mag-ayos, kundi paano maging responsable, maayos at kapakipakinabang ang serbisyong ibinibigay. Para sa mambabasang handang magsimula sa batayan, magsuri bago kumilos at unti-unting bumuo ng tiwala ng customer, nagbibigay ito ng makatotohanang balangkas. Ang tunay na pakinabang ay hindi agarang pangako ng malaking kita, kundi ang pagtingin sa repair bilang disiplinadong serbisyo na kailangang paghusayan ng tuloy-tuloy. Kung gusto mong sumuporta Chucky o Parando, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.